Надія. Давай дружити разом.
Вітаємо усіх, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з Японією та її особливостями.
Слідами Дружболандії.
Я дуже радий наші нові зустрічі і хочу розповісти вам про таку рису характеру, як почуття боргу. Дехто вважає, що цю рису характеру повинні мати лише ті люди, які працюють на дуже відповідальних місцях. Наприклад, лікарі, учителі, пожежники та військові. Але насправді без почуття боргу будь-які взаємини між людьми обов'язково руйнуються. Ця риса характеру неодмінно повинна в нас проявлятися, коли ми навчаємося у школі або граємо з нашими друзями, чи допомагаємо батькам по дому. Якщо в школі нам задали домашнє завдання, то почуття обов'язку не дасть нам забути про це. Як би ми не втомилися в школі, ми обов'язково виконаємо його чесно та сумлінно. Але якщо, наприклад, наш друг позичив нам книжку почитати або дав нам м'ячик пограти, то наш обов'язок не втратити і не зіпсувати те, що нам дали, і, звичайно ж, з вдячністю повернути. А зараз, хлопці, я хочу розповісти вам одну історію, яка сталася з моїм маленьким другом Вітюю. Хлопчик щось майстрував в дворі, коли тато йшов на роботу. «Тату, будь ласка, купи мені батарейки до моєї електронної гри. Старі вже сіли», – просив Вітя. «Добре, синку, а ти набери у діжку води для поливу», – сказав тато. «Без проблем», – погодився Вітя. «Вітю, віднеси сусідці цей пакунок. Я обіцяла передати його вранці», – попросила сина мати. «Без проблем», – погодився Вітя. «А ти, мамо, принеси мені книжку про піратів». На ганок вийшла бабуся і попросила Вітю назбирати кухоль полуниць для пиріжків. «Без проблем, бабусю», – сказав онук. «Ось тільки колесо у велосипеді закріплю». Ішов час, Вітя закріпив колесо, покатався велосипедом, збігав з хлопцями на річку, поганяв м'яча, подресирував Мухтара, ось тільки забув про всі прохання. Увечері тато приніс батарейки, мама книгу, а бабуся поставила на стіл печені пиріжки. І тільки Вітя нікого не зміг порадувати. «А з вами, хлопці, таке трапляється? Господь Бог дає нам таку пораду. Краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати». Книга «Екклезіаст», 5 розділ, 4 вірш. Іноді не так просто виконувати свій обов'язок, але потім на серці стає так радісно. Бог і ангели теж дуже радіють, якщо ми намагаємося чинити по совісті. Не можна прожити без почуття обов'язку, адже без нього не буде толку. Ні в навчанні, ні в праці, ні в сім'ї. Ніде.
Цікавинки країни.
Ікебана. В Японії складають особливі букети – ікебани, що означає «квіти, які живуть». Для таких букетів використовують вигнуті гілочки, листки та прути, прикрашені невеличкою кількістю квітів. Всі гілочки та квіти встановлюють по спеціальним правилам так, щоб була помітна краса кожного з них. Японський сад каміння – це сад-загадка. Складається він зазвичай з 15 каменів різного виду та розміру. План саду вигадувався так, щоб одночасно можна було побачити не всі камінчики, а тільки 14 з них. 15-й ховається від погляду, де б ви не стояли. В таких садах люди розуміють, який загадковий та дивовижний нас оточує світ.
А ти знав?
Є країни, де люди особливо люблять собак певної породи. В Англії дуже люблять бульдогів. Часто цих смішних собак можна зустріти на військових кораблях і підводних човнах, де вони несуть службу і навіть одягнені у військову форму. А в Китаї люди з особливою повагою ставляться до маленьких плоскомордих пікінесів. Довгі століття ці собаки розводились і були лише у дворах імператорського палацу, а також були талісманом царської династії. У Японії діти та дорослі теж дуже люблять собак, але особливо велику прив'язаність японці виявляють до собак породи Акіта Іну. А одній з них на прізвисько Хатіко навіть поставили пам'ятник. Чим же такий знаменитий цей пес? За що він отримав таку честь? Ось що ми довідалися. 10 листопада 1923 року на японській фермі в містечку Одате з'явилося дуже симпатичне щеня. Через 2 місяці фермер вирішив подарувати цуценя професору університету пану Уено. Професор зрадів подарунку і назвав цуценя Хатіко, що нашою мовою означає «восьмий». Це було чудове біле щеня, добре і веселе. Коли Хатіко підріс, він скрізь слідував за своїм господарем. Будинок професора був у передмісті Токіо, недалеко від залізничної станції, звідки професор щодня вирушав на роботу до університету. Пес проводжав його до входу на станцію, а потім о 4-й годині дня знову повертався туди, щоб зустріти господаря. Так тривало майже 1.5 роки. 21 травня 1925 року Хатіко, як завжди, чекав свого господаря на станції, але того дня доктор Уено не повернувся додому. У нього стався серцевий напад, і він помер просто в університеті. Хатіко на той час було 18 місяців. Того дня він так і не дочекався господаря, але почав приходити на станцію щодня, терпляче чекаючи на нього до пізнього вечора. Ночував він на ганку професорського будинку, починаючи з наступного дня і протягом довгих 9 років. Хатіко повертався на станцію до 4 годин. Люди намагалися допомогти бідному собаці. Хатіко відправляли до будинків родичів і друзів професора, але він незмінно продовжував повертатися і чекати на господаря. Місцеві торговці та залізничники підгодовували собаку, захоплюючись її наполегливістю та відданістю. Незабаром історія про Хатіко облетіла всю Японію. Ця історія підкорила серця японців, і на станцію Сібуя почали приїжджати допитливі люди. Бажаючи подивитися на пса, Хатіко приходив на станцію аж до своєї смерті 8 березня 1935 року. Після його смерті в країні було оголошено День жалоби, а на станції було вирішено спорудити пам'ятник, на будівництво якого було перераховано багато-багато коштів, у тому числі і з різних країн світу. Сьогодні пам'ятник Хатіко – це данина поваги, відданості та вірності, якою характеризується ця порода собак. Статуя Хатіко біля станції є місцем зустрічі закоханих, а сам образ собаки в Японії став прикладом більш беззавітного кохання, вірності та почуття обов'язку. Бронзовий пам'ятник Хатіко був поставлений у 1934 році на станції Сібуя. Під час Другої світової війни пам'ятник довелося розплавити на потреби японської армії. Але Японія не забула пса, і після закінчення війни новий пам'ятник був споруджений на станції у 1947 році. Нещодавно на старій довгограючій платівці, зламаної на 3 частини, було знайдено запис голосу Хатіко. Після того, як фахівці відремонтували диск, на Національному радіо було пущено в ефір голос знаменитого собаки. 28 травня 1994 року мільйони японців почули голос героя. «Ван-ван», – сказав Хатіко японською, що означає «гав-гав».
Незвичне та цікаве.
Риба фугу. Як тільки не називають найотруднішу рибу в океані. Риба фугу у стресовій ситуації здатна збільшуватись у розмірах у 2-3 рази. Бути в такому стані риба може доти, доки довкола не стане все спокійно. Такою поведінкою рибка виправдовує свою першу назву – риба-куля. Коли фугу збільшується, то в неї в нижній частині тіла з'являється безліч іглоподібних шпильок, тому її ще називають іглобрюхом. Рибою собакою та скелезубом її прозвали за особливе влаштування зубів. У фугу зрощені зуби – це 4 пластини. Вони дуже міцні. З їхньою допомогою іглобрюхи розколюють панцирі крабів та раковини молюсків, щоб добувати корм. Макропінна мікростома та її прозора голова довго залишалися для вчених загадкою. Як ви думаєте, дві темні крапки над ротом – це очі? Ось і ні. Це у прозорої риби ніздрі, а очі – це два яскраво-зелені віяла прямо всередині голови під прозорою оболонкою. Вперше її виловили у 1934 році, і це принесло розчарування. При підйомі зі своєї неабиякої глибини ця риба просто вибухає. Вона мешкає на глибині від 500 до 800 метрів. Тиск там дуже відрізняється від надводного. Лише у 2004 році вдалося нарешті у природному середовищі поспостерігати за рибою із прозорою головою. Виявилося, що її очі можуть всередині голови обертатися. Часто видобутком риби стають медузи. Тому Господь захистив її очі прозорим дахом від отрути медузи. Риба-меч. Риба-меч – найшвидша тварина у світі. Ця риба здатна розвивати швидкість до 130 км на годину. Все в рибі-меч призначене для того, щоб розвивати максимальну швидкість. М'язисте тіло, без луски, для того, щоб без жодного опору ковзати крізь воду. Кожен плавець, хвіст як серп і особливо чудовий ніс у вигляді меча, що розсікає верстви води. За допомогою меча риба видобуває собі їжу. Риб'ячий косяк – найцікавіше місце полювання для неї. Ця хижачка харчується усім, що трапляється на її шляху. Рибі меч нічого не варто зруйнувати і утопити якесь суденце, яке випадково підвернулося. Нерідко знаходять китів, убитих меч рибою. До того ж відомо, що китами риба не харчується, а вбиває їх випадково. У гонитві за риб'ячим одвірком вона встромлюється в судно або кита, що трапились на її шляху.
Щасливі у Ну, як вам наша подорож Японією? Ви вже звернули увагу на те, що дуже характерною рисою для більшості японців є почуття обов'язку перед своїми батьками, сім'єю, друзями та своєю країною? А давайте разом згадаємо одну біблійну історію, в якій ми побачимо, як почуття обов'язку допомогло одному хлопчику і звичайного пастуха стати головним міністром в Єгипетському царстві. Події, про які ми розповідаємо, відбувалися за дуже далеких часів. В одній східній країні жила велика родина. Батька звали Яків, і в нього було 12 синів та одна донька. Сини Якова були вже дорослими. Щоб сім'я не голодувала, вони розводили кіз та овець, а пасли їх далеко-далеко від своїх наметів. Одного із синів звали Йосип. Його батько бачив, що Йосип є дуже чесним і відповідальним юнаком, тому часто посилав його до братів, щоб він дізнався, як у них йдуть справи, і повертаючись, обов'язково розповідав йому про все. На жаль, хлопці, сини Якова, не завжди чинили добре, перебуваючи далеко від дому. Йосип бачив їхні погані звички, ну і не міг це приховати. Почуття синового обов'язку спонукало його розповідати своєму татові всю правду, і це дуже-дуже не подобалось його братам. Одного разу, коли батько знову послав Йосипа до братів, вони вирішили позбутися брата. Коли хлопець прийшов, вони зірвали з нього одяг, побили, а потім продали в рабство купцям, які саме в той момент проїжджали повз і прямували до Єгипту. Так Йосип опинився у Єгипті, де його купив царський чиновник Потіфар. Йосип дуже сумував за домом, і хоча в Єгипті він був безправним рабом, але й тоді він не змінив свого почуття обов'язку і вирішив чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки у Потіфаровому домі. Незабаром Йосип став головним управителем у домі свого пана. Його високі духовні принципи та почуття обов'язку не сподобалися дружині Потіфара. Вона обмовила юнака, і його кинули до в'язниці. Опинившись у в'язниці, Йосип не втратив своїх добрих якостей. Начальник в'язниці звернув увагу на його характер і зробив Йосипа своїм головним помічником, довіряючи йому всі обов'язки. Там у в'язниці Йосип познайомився з чоловіком, який раніше був слугою фараона, і передбачив йому, що той буде виправданий і знову стане слугою єгипетського царя. І дійсно, дуже скоро ця людина покинула в'язницю і знову стала прислужувати цареві. І ось одного разу фараону наснився дуже дивний сон. Ніхто в цілій країні не міг розгадати його для царя. Саме тоді слуга згадав про Йосипа і передбачене ним звільнення. Йосипа відразу ж привели до фараона. Юнак розгадав сон і попередив царя, що насувається голод. Цар був настільки вражений поведінкою Йосипа, що сказав своїм слугам: «Чи знайдемо ми такого, як він, людину, в якій би був Дух Божий?» І сказав фараон Йосипу: «Так як Бог тобі це все відкрив, то немає настільки мудрого та розумного, як ти. Я поставлю тебе над всією землею єгипетською». Так Йосип став найголовнішою після фараона людиною в Єгипетському царстві та завдяки високому почуттю обов'язку та відповідальності перед Богом зміг накопичити достатньо зерна та інших продуктів, аби врятувати мільйони людей від семирічного голоду. А що ж його брати? Голод змусив їх прийти до Єгипту за хлібом, де вони несподівано зустрілися зі своїм братом. Вони дуже боялися, що Йосип відплатить їм за все зло, яке вони йому зробили. На щастя, Йосип мав не тільки велике почуття братського обов'язку, але й дуже любляче серце. Тому з радістю пробачив їх та запросив всю свою родину переїхати до нього в Єгипет.
Сьогодні на цьому у нас все. До нових зустрічей!
Дружболандія.